Бишкекте саат 7.
Азат тугуналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 21 декабрь дүйшөмбү күнкү уктурууну баштайт алдыдагы жарым саатта. Токмокко жакын жердеги жол кырсыгында 8 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда быйыл 9 айда эле 500 адам авариядан улам жашоо менен кош айтышты.
Жолдордун кайсыл жерлеринде кырсык көп болот, ошол жака жанагы маи кызматкерлери көрүп туруш керек болчу, камералар көп болуш керек болчу да.
Эл аралык сот орусиялык спортчуларды 2 жылга мелдештерден четтетти. Орус бийлиги бул чечимдин үстүнөн даттанып, укук талашмакчы.
Орусия бийлигинин ВАДАнын чалгындоо кызматы алган маалыматтарды бурмалоосу мыйзам бузуулардын акыркысы эле. Бүгүн алардын кесепеттерине күбө болдубуз.
АКШ өкмөтү менен 40 ашуун штат Facebook компаниясын мыйзамсыз атаандаштык колдонууда деп сотко беришти. Бул темаларды кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун азыркыдан дагы кооптуу жаңы түрү Европада, Британиядан башка дагы 3 өлкөдөн табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, Британиядан башка вирустун мутацияланган түрү менен Данияда 9, Нидерланд менен Австрияда бирден учур катталды. Коронавирустун мутацияланганы тууралуу маалыматтарга байланыштуу батыштагы бир нече өлкө Британия менен байланышын чектеп жатат. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 19 декабрда өлкөдө табылган коронавирустун жаңы түрү азыркыга салыштырмалуу 70% жугуштуу деген божомол бар экенин билдирген.
There's no evidence that it causes more severe illness or
жаңы штамм катуу оору пайда кылып же өлүм көрсөткүчү мындан көбөйөт дегенге далил жок, бирок ал оңой жугат өңдөнөт деген Джонсон. Расмий маалыматка караганда Британияда коронавирустун жаңы түрү 1000 ашык кишиден аныкталды. Башкалар Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында вирустун жайылышына каршы чаралар күчөтүлдү. Кыргызстанда Нарын облусундагы жетим тоо темиргенин коргоо кыймылы түзүлдү. Ага жүздөгөн жарандар киргенин активист Тилекмат Кудайбергенов азаттыкка билдирди. Ал өзү кыймылдын төрагасы болуп шайланганын кошумчалады. Кудайбергеновдун айтымында аталган кыймыл жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү жана экологияны сактоону талап кылат.
Бардыгы кайдыгер эмес жарандар келип кошулуп атат. Бүгүн ошол жетим тоого барып келатабыз. Жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк, алар бардыгы каршы болуп атат. Бизге жайыт керек, ууланбаган, талкаланбаган тоону мураска калтырып кетели келечек муунга. Алар дагы эч бир чет мамлекетке, инвесторлорго дагы бергенге каршы жана өзүбүз иштеткенге да каршы да. Сырттан окуп билим алып келген жаштар сунуш киргизип атат. Туризмдин көптөгөн түрлөрүн киргизсе болот экен айка.
Бир нече кишиден турган топ 18 декабрда Бишкекте жетим тоого байланыштуу акцияда өткөрүшкөн. Ага чейин 17 декабрда өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин агенттиктин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Кыргызстан 2021 жылдан тартып жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштай турганын билдирген. Анын маалыматына караганда азыр кен мамлекеттин карамагында жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадай запасы бар жана дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген кеп көптөн бери айтылып келет. Президенттин маалымат кызматы кен чет элдиктерге берилет деген билдирүүлөрдү четке каккан. АКШ-да сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын өлкөнүн мамлекеттик мекемелерин бутагалган масштабтуу кибер чабуулга жооп кайтарууга чакырышты. Республикачыл сенатор партиядагы президентти ачык сындаган саналуу саясатчылардын бири Митт Ромни кибер чабуулду кооптуу деп атады. Орусия тууралуу кеп козголгондо Трампта сокурдук пайда болот деп сындады. Ал эми сенаттагы демократтардын бири чалгын боюнча комитеттин мүчөсү Марк Уорнер кибер чабуул дагы деле уланып жатышы ыктымалдыгын, ага чара көрүлүшү керектигин айтты. Америкалык атайын кызмат жана мамлекеттик департамент кибер чабуулдун артында Орусия менен байланышы бар хакерлер турат деп эсептейт. АКШнын өкмөттүк мекемелерине кибер чабуул коюлганы алгач 13 декабрда кабарланган. Кремль өз дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып келе жатат. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кыз ала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Шеркул Тургунбаев азаттыкка билдиргендей, буга ала качууга туш болгон кыздардын эч кандай дообуз жок деген көрсөтмөлөрү негиз болгон.
Белгилей кетүүчү жагдай, катталган арыздардын баары боюнча иш тергөөдөн кыскартылган. Себеби көп учурда арызды кыздын ата энеси жазып, ал эми текшерүүдө кыз өз каалоосу менен келгендигин жана балага карата доомату жоктугун билдиришкен.
Облыстык милициянын маалыматы боюнча аймакта быйыл кыз алаа качуу фактысы өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Статистикага таянсак, 2019 жылы Дубанда кыз алаа качуу боюнча 26 факты катталган. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун бир катар райондорунда жергиликтүү тургундар пандемия маалында алаа качуу күчөгөнүн, кылмышка баргандарга эч кандай чара көрүлбөй жатканын айтып жатышат. Кыргызстандын жазык кодексинин 175-чи беринеси боюнча кыз алаа качуу оор кылмыштардын катарына кирет. 2019 жылы кабыл алынган жазык кодексинин бул беренесинде Кыргызстанда алаа качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен эркине каршы алаа качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек. Советтер Союзу мезгилинде көндүм адатка айланган кыз алаа качуу 2019 жылы аталган мыйзам кабыл алынганга чейин Кыргызстандагы кыз келиндердин укугун тебелеген, тагдырын талкалаган башкы көйгөйлөрдүн бири болчу. Былтыр алаа качууга тыюу салынганы менен ага дагы деле толук чекит коюлбай жатканын статистика көрсөтүүдө. Беларусьта Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциянын 150 ашык катышуучусу кармалды. Минск баштаган бир нече шаарларда 20 декабрда Лукашенкога каршы акциялар уланды. Весна укук коргоо борбору кармалган 151 кишинин аты жөнүн жарыялады. Жекшембидеги жүрүштө колдоруна ак кызыл түстөгү желектерди кармаган адамдар бир нече топко бөлүнүп Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылышты. Беларусьта нааразылык акциялары быйыл 9 августтагы президенттик шайлоодо Лукашенко жеңип чыкканын жарыялады. Агандан бери токтой элек, нааразы тарап шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептейт. Бийлик бул айтылгандарды четке кагып, акциянын катышуучуларын кармоону улантууда.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарыга азаттык чекит оор калдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 21 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел соуп турат. Абанын табы Талас облусунда -3 +2, Нарын жергесинде -14, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +6, Ысык Көл, Чүй дубандарында -4 +1, бийик тоолуу райондордо -15, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот, кар жаайт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп беңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 19 декабрда Токмок шаарына жакын жерде болгон жол кырсыгынан 8 киши каза болду, дагы 4 адам ооруканага түштү. Бул окуя жол коопсуздук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды. Мындан бир ай мурда үрөй учурган жол кырсык Кант шаарын айланып өткөн жолдо да катталып 6 адамдын өмүрү кыйылган эле. Адистер муну транспорт каражаттарынын техникалык абалы жакшы эместигине жана жол коопсуздугун көзөмөл кылган органдардын кайдыгер мамилесине байлашууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
8 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы Бишкек Торугарт авто уна жолунун 66 чакырымында Токмок шаарынын тушунда түнкү саат 22 чамасында болгон. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалыматына караганда Volkswagen үлгүсүндөгү автоунанын айдоочусу жол ортосундагы тосмого карабай каршы тилкеге чыгып айдап, Kia үлгүсүндөгү машина менен кагылышкан. Натыйжада Volkswagen'дин айдоочусу жана жанындагы 4 адам окуя болгон жерден каза болгон. Ал эми Kia автоунасынын айдоочусу ооруканага жеткирилип, ушул эле машинада кетип бараткан 3 жүргүнчү каза тапты. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаев буларды айтты.
Volkswagen автомашинасы барып мага жакка 500 метрге барып айланып келгенден эргип туруп 100 метр жерге каршы тилке менен айдай салганда ушундай эле өткөтөм деген да. Ошол моментте арттан машинасы маң менен өзүнүн жолунда келаткан Kia келаткан анын келтигин келатканын байканбыз. Парапет тосулуп турса деле эч нерсени канчанай.
Бул жол кырсыгынан кийин тартылып интернетте тараган видеодон жаракат алгандар менен каза болгондордун сөөктөрүн талкаланып калган машиналардан чыгарышып жатканын жана арасында балдар бар экендиги тууралуу сөздөр жазылып калган. Мындай үрөй учурган жол кырсыгы 18 ноябрда да Кант шаарын айланып өткөн жолдон катталган. Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоунаа жол чырактан өтүп баратып КамАЗ менен сүзүшкөн. Натыйжада 6 адам каза тапкан. Бул окуя боюнча интернетте тараган тасмада Honda Stepwagon жолдун кесилишкен жеринен КамАЗ менен кагышып, андан соң жолду бөлүп турган тосмого орунган. 2020 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4000ден ашык жол кырсыгы катталып, 6271 адам ар кандай жаракат алган. 500 чамалуу адам каза болгон. Көз жумгандардын 59 балдар. Бул кандуу көрсөткүчтөргө соңку 3 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Бул кырсыктардын 78% айдоочулардын айынан болгондугу аныкталган. Деген менен жарандык активист Улан Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине токтолду.
Жолдордун кайсыл жерлеринде кырсык көп болот, көп болгондо дагы адам өлүмү көп болот. Чүй областындагы жолдорго көңүл буруш керек болчу. Ошол жакта эрежелерди, ошол жакка жанагы май кызматкерлери көбүрөөк туруш керек болчу, камераларды көп коюш керек болчу да. Ошондо биз 500ге жакын адамдын өмүрүн сатып коймокпуз эгерде бул бир эле жылда.
Өз максаттарында жол кырсыктарын азайтууну камтыган коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы 2019 жылдын февраль айында башталып, Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Бирок аталган жабдуулар орнотулган аймактагы жол кырсыктар азайганы менен чоң трассаларда тескерисинче авариялар көбөйүп жатат. Андан жабыр тарткандар менен адам өлүмү коштолгон жол кырсыктары жогорудагы сөз болгон цифраларда көрүнүп турат. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтоконов автоунаалардын техникалык абалына кызыкты.
Ошол айдаганга жарап баратабыз, чарчап салып, көзүн сарып баратабыз дегендейчи. Абалын текшерип койсоң ойлойт анан биз андай текшерүүлөр болбой калбадыбы? Ошон үчүн жол кырсыктары көбөйүп атат. Эми шаарда жана безопасный город кирген мына Бишкекте жол кырсыгы азайды дейт институтуна. Бурун көп болчу, могу коомдук транспорттун арасында жана спринтердин азыр андайлар кичине азайды действительно. Чет жактарда жана ылдамдык да, негизи ылдам шашат. Анан таксинин кызматкерлери көбүнчө.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттеринин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми Бишкекте жекшемби күнү өткөн акция жөнүндө айтып берейин. 20-декабрда жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршылык билдирген кезектеги жүрүшкө чыгышты. Темир жол бекетинин жанына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ураан чакырыктар менен Ала Тоо аянтына келишти. Ошол жерде гимн ырдашып, бийлик башындагыларды конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырышты. Жарандык активисттердин жана айрым саясатчылардын мыйзамдуулукту талап кылган жүрүшү ушуну менен 7-нчи ирет уюштурулду. Алар ар жекшемби салттуу түрдө чогулуп, Кыргызстандын саясий багыты мыйзамдуу болушун талап кылышууда. Мындай жүрүш октябрдагы парламенттик шайлоонун артынан бийлик алмашып, референдум аркылуу өлкөнү башкаруу системасын өзгөртүү кадамы башталгандан бери такай өткөрүлүүдө.
Бир күн азыр болсо бизди көптөр жаман көрүшү мүмкүн, эмне эле болуп атышат деп, бирок бир күн келет да ушул нерселер чындык болуп чыгат да анткени азыр биз көрүп жатабыз да баардык нерселерди. Мыйзам бузулганды башкалап парламент кага мыйзамдар түрдө атышат, бул жакшы эмес да. Азыр болсо ошол бийликти бир колго топтоп атканда бул жакшы эмес да.
Бул марш дагы канчага чейин улаанат?
Бул ошол шайлоого чейин,
деди уюштуруучулардын бири жарандык активист Улан Үсөйүн. Шайлоо демекчи, 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп, башкаруу тартибин аныктаган жалпы элдик добуш берүүдө болот. Референдум өткөрүү тууралуу мыйзам Жогорку Кеңеште 9 декабрда биринчи окуудан өтүп, 10 декабрда дароо экинчи жана үчүнчү окууда колдоо тапкан. Ага бюджеттен 40 миллион сомдой каражат жумшалат. Анда жарандар башкаруу формасын төмөнкү тартипте тандаш керек: президенттик, парламенттик же бардык варианттарга каршы. Бирок конституциялык укук боюнча адис юрист Сания Токтогазиева референдумга коюлган суроону туура эмес деп эсептейт. Аны жекшемби күнкү жүрүштө кабарчыбыз кепке тарткан.
Эч кандай дефинициясы жок да. Президенттик форманын кайсынысы таңдалып атат, парламенттик кайсынысы таңдалып атат. Андан сырткары смешанный формалар дагы бар да. Ошонун негизинде ошо келе жаткан референдум бул дагы мыйзамсыз, анткени жогорку кеңеш кабыл алганда көп одоно бузуулар болгон и формулировка вопроса дагы толугу менен ошо юридикалык жактан дагы туура эмес коюлган да.
Өткөн жумада Конституциялык саясат институту талдоо борбору Конституциялык палатага кайрылган. Борбордун адистери мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу жараянында Конституциянын 3-52 жана 80 беренелери бузулган деп эсептешет. Келерки жылдын 10 январында өтөрү күтүлүп жаткан референдум консультативдик деп саналат. Анда кыргызстандыктардан парламенттик же президенттик башкаруунун ортосунда суромжулоо гана жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров башкаруунун формасын аныктоо тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү тарыхый окуя деп сыпаттаган.
Тарыхта биринчи жолу биз элден сурап атабыз. Мамлекет кандай башкарууда жашайбыз деп. Эки талаш болуп калган жерде биз элге салайлы деп атабыз. Бунун эмнеси жаман?
Ал арада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиялаштарына кайрылып 10 январга дайындалган референдумда элди парламентаризмге үгүттөөгө чакырып кайрылуу жасады. Мурдараак Жогорку Кеңештин Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы фракциясынын депутаты Дастан Бекешев да 10 адамдан турган демилгече топ түзгөнүн, алар референдумда президенттик эмес парламенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөй турганын билдиришкен. Азаттык радиосунун толкунунда сиз эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Европада коронавирустан азыркыдан да кооптуу жаңы түрү 4 өлкөдө табылды. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кызала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылган. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабтуу киберчабуул үчүн Орусияга жооп кайтарууга чакырышты. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Нукен районунун тургундары менен жолугушту. Беларусьта жекшембиде Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган кезектеги акциянын 150 ашуун катышуучусу кармалды. Бүгүн Бишкекте эл аралык үмүт кино форуму башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңеш
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 21 декабрдагы уктурууну улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда эл аралык баян. Орус бийлиги спорт боюнча эл аралык арбитраждык соттун президент Владимир Путинге олимпиада жана дүйнө чемпионаттарына барууга тыюу салуусун талашат. Бул тууралуу РИА Новости 18 декабрда Федерация кеңешинин мүчөсү Владимир Жабаровго шилтеме менен кабарлады. Өткөн бейшембиде сот орусиялык спортчуларды 2 өз желеги астында эл аралык мелдештерге катышууга жана андай иш чараларды өткөрүүгө тыюу салган болчу. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Жабаров арбитраждык соттун чечимин өз билемдик деп аттап, ал жоопсуз калбайт деп билдирди. Лозаннадагы сот бейшемби күнү допингге каршы эл аралык агенттиктин ВАДАнын доо арызын карап, былтыркы чечимин жүйөлүү деп тапты. Ошентип алдыдагы Токио олимпиадасында жана футбол боюнча Катардагы дүйнө чемпионатында орус желеги астында мелдешкен спортчуларды көрө албайбыз. Сот 2 бою ВАДАнын катышуусунда уюштурулган спорттук турнирлерге орус атлеттери катыша албайт деп чечти. Андан тышкары Орусиянын допингге каршы агенттигинин РУСАДАнын аккредитациясын алуу чечимин негиздүү деп тапты. Бир добуштан кабыл алынган чечимге орус спортундагы кызытма допинг эрежелеринин масштабтуу бузулушу, Москвадагы лабораторияда сакталган маалыматтарды бурмалоо аракети себеп болгон. ВАДАнын президенти Витол Банка маанилүү ишти утушканына канааттанганын айтып, бирок 4 жылга тыюу салуу сунушу өтпөй калганына өкүнөрүн кошумчалады.
The egregious manipulation by the Russian authorities of data retrieval.
Орусия бийлигинин ВАДАнын чалгындоо кызматы алган маалыматтарды бурмалоосу мыйзам бузуулардын акыркысы эле. Бүгүн алардын кесепеттерине күбө болдубуз. Орус бийлигинин бул жааттагы иштерди тартипке салуу, спортчуларынын кызыкчылыгында допингке каршы эл аралык уюмчулукка кошулуу мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок алар калп айтуу жана дооматтарды четке кагуу ыкмасын улантышты.
They chose instead to continue on their path of deception and denial.
2022 жылдын 16 декабрына чейин орусиялык атлеттер өз туусу астында таймашалышпайт. Орусия деген сөз формасында жазылбашы керек. Бирок жазуусу нейтралдуу атлет дегенден кыскараак болууга тийиш. Өлкөнүн гимни да маанилүү эл аралык мелдештерде жаңырбайт. Соттун чечимин Орусия талашса болот, бирок Москва анда мүмкүнчүлүктөн пайдаланабы же жокпу белгисиз. Катардагы орусиялыктардын көбү мындай чечимди адилетсиз деп кабыл алышты.
Я считаю, что спорт находится вне политики.
Менимче спорт саясаттан тыш болууга тийиш, бирок адилетсиздик болуп жатат. Себеби спортчулар жылдар бою машыгат. Атлеттерибизди саясий маселелерге аралаштырбаш керек.
Общественность воспринимала наших спортсменов вне политических каких-то вопросов.
Мне кажется, жагымсыз окуя, ар бир спортчу желеги изасында таймашкысы келет. Өлкөнүн атына мелдешип, мыкты футбол көргөзгүсү келет.
А дегенде 2019 жылы ВАДА бул жазалоочу чараларды 4 жыл кылууну сунуш кылган. Ошондо президент Владимир Путин тыюуну Олимпиада хартиясына каршы келген саясий чечим деп баалаган. Жыл башында ВАДА орусиялык лабораториянын лицензиясын убактылуу токтоткон. Ал эми Русада соттун акыркы чечимине жарым-жартылай канааттанганын билдирди. 2018 жылкы кышкы олимпиадада орусиялык 160 спортчу нейтралдуу туу астында таймаштарга катышкан эле. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга бул ирет Элмурат Асан сереп салат.
Борбор Азия жана Кавказ изилдөө борбору Кытайдын Борбор Азиядагы таасиринин күчөшү тууралуу америкалык Стивен Бленктин макаласын чыгарды. Автор макалада Кытай бир кур бир жол долбоору аркылуу Борбор Азияда көп тармактуу иш алып барып атканы жана аталган долбоордо ири аскердик компонент да бар экени жөнүндө сөз кылат. АКШ'ны турап Кытайдагы Борбор Азия өлкөлөрү менен өзүнүн 5+1 форматындагы жолугушууларын түптөгөн. Бул аянтча аркылуу Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө оңой менен баш тарта албай турган инвестициялык долбоорлорду сунуштап, натыйжада өз таасирин күчтөндүрүп атат. Ошондой эле бул процесс Москванын ортомчулугусуз Борбор Азия өлкөлөрү менен тынбай карым-катнаш түзүү үчүн жакшы механизм. Дал ошол 5+1 механизми Кытайга Орусиянын каршылыгын айланып өтүү мүмкүнчүлүгүн берет жана экономикалык жактан үстөмдүк кыла алганын көрсөтүп турат деп жазылат макалада. Кытай стратегиясынын натыйжасында коркунучка кептелчү эки өлкө катары Кыргызстан менен Тажикстандын аты аталат. Бирок автор андан ары Кыргызстан эмес, Тажикстан жөнүндө сөз кылат. Тажикстан карызын төлөй албай кыйналып атат. Ошондуктан ал карыз тузагына илинип калуу коркунучунда. Карызды төлөй албай кала турган учурда ири ишканалардын акцияларынан баш тартууга аргасыз болушу ыктымал. Мисалы, бул процесс Тажикстан өз аймагында Кытайдын аскердик базасына туруктуу жайгашышына шарт түзүп берүүсү аркылуу ишке ашышы мүмкүн. Ошондой эле Кытай 2011 жылы кылгандай эле Тажикстанды жеринин бир бөлүгүн Кытайга берүүгө мажбурлашы ыктымал. Же болбосо өлкөнүн экономикалык ресурстарын өзү башкарышы мүмкүн. 2020 жылдын июнь айында Кытай президенти Си Цзиньпин Тажикстанды бир кур бир жол долбоорунун ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө чакырып, коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө көбүрөөк кызматташууну сунуштады. Бул көмүскө сунуш Тажикстандын экономика жана саламаттык сактоо тармактарына тереңирээк сүңгөп кирүүгө болгон Кытайдын кандайдыр бир аракети. Бийлик жүргүзүүнүн аскердик, дипломатиялык, экономикалык жана маалыматтык бардык шаймандары бири-бири менен тыгыз байланышып, Кытайдын Борбор Азия жана башка аймактарда өз стратегиясын ишке ашыруу үчүн эри шаркак иштеп атат деп белгиленет макалада. Дипломат басылмасында өзбекстандык талдоочу Акрам Умаровдун Борбор Азия лидерлеринин 3-жолугушуусу 2020 жылга жылдырылды деп аталган макаласы жарык көрдү. Автор өз талдоосунда бул жолугушуу эмне себептен өтпөй калганын түшүндүрүп, Борбор Азия өлкөлөрү маселелерин өз ара чечүүсү үчүн ушундай жолугушуулардын мааниси чоң экенине токтолот. Аймактык жолугушуунун өтпөй калышына коронавирус пандемиясын негиз келтирген менен эң негизги себеби ал эмес. Жолугушууну Бишкекте кеч күздө өткөрүү пландалып, кыргыз жана өзбек лидерлери даярдык көрүү жөнүндө сүйлөшө башташкан болчу. Ал тургай Борбор Азия өлкөлөрү достук жана кызматташуу жөнүндө мамлекеттер аралык документти даярдашкан эле. Ага Бишкектеги 3-жү жолугушуу учурунда кол коюшмак. Бирок чоң иш-чараны жылдырууга Кыргызстандагы туруксуз саясий абал себеп болгон деп белгилейт талдоочу. Тагыраак айтканда, Кыргызстанда октябрь айында болуп өткөн парламенттик шайлоо жана анын айланасында өлкөдө жаралган саясий кырдаал Борбор Азия лидерлеринин маанилүү документтерге кол коюусуна тоскоол болгон делет. Эми бул жолугушуу 2021 жылы Түркмөнстанда өтө тургандай болуп калды. Бирок эч нерсеге карабастан Борбор Азия өлкөлөрү өз алдынча жолугушууларды өткөрүп туруусу өтө маанилүү экенине басым жасайт талдоочу. Биринчиден, жогоруда айтылган себептерге жана башка кыйынчылыктарга карабастан онлайн болсо дагы жолугушуу өткөрүүнүн символикалык мааниси жогору болчу. Коронавирус пандемиясы дүйнөнү, анын ичинде Борбор Азияны дагы социалдык экономикалык жактан эбегейсиз зыянга учураткан маалда бул аймактагы өлкөлөр көйгөйлөрдү биргелешип чечүү үчүн кызматташуусу зарыл. Экинчиден, өлкөлөрдүн ортосундагы мамиле жакшырып аткан менен Борбор Азия дале аймактагы суу ресурстарын колдонуу жана бөлүштүрүү чек ара маселелери боюнча бир макулдашууга келиши керек. Аталган маселелердин эч бири эки тараптуу чечилбеши мүмкүн. Ошондуктан аймактагы мамлекеттердин дагы талкууга катышуусу талап кылынат. Үчүнчүдөн, сырткы таасирлерге карата Борбор Азиянын күчү жана биримдиги бийлик өкүлдөрүнүн ар кайсы деңгээлдеги туруктуу жолугушуусу аркылуу бекемделет. Сырткы күчтөрдүн бөлүп жарда башкара бер деген саясатынын курмандыгы болбош үчүн Борбор Азия өлкөлөрү бири бирин колдоого даяр экенин көрсөтүүсү кажет. Сырткы күчтөрдүн катышуусусуз аймактагы өлкөлөрдүн өз ара жолугушуусу Борбор Азиядагы лидерлердин жеке мамилелеринин жакшырышына өлгө түзөт, деп жазылат макалада. Өткөн жумада АКШнын өкмөтү менен 40 ашуун штат Facebook компаниясын майда компанияларды сатып алып, мыйзамсыз атаандаштык колдонууда деп сотко беришти. Facebook 2012 жылы Instagram, андан кийин 2014 жылы WhatsApp компанияларын сатып алуу менен өзүнө ор казып алды көрүнөт. Анткени АКШнын өкмөтүндөгүлөр Facebook'тун мындай кадамын атаандаштыктан коркуу катары баалоодо. Алар Facebook компаниясынан Instagram менен WhatsAppты ажыратууну талап кылып, Facebook'тун мындан кийинки сатып алуу келишимдерине дагы чектөө киргизүү керек дешүүдө. АКШнын Федералдык соода комиссиясынын маалыматына ылайык, интернетте Instagram аябай популярдуу болуп, өз колдонуучуларын таба баштаганда, Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг монополия жүргүзүү бийлигинен кол жууп калуудан коркуп, Instagram менен атаандашуунун ордуна аны сатып алууну чечкен. Ушундай эле жол менен алар WhatsApp мессенджерди да сатып алышкан. Ошондой эле Facebook платформасына туташкан үчүнчү жактарды, эгерде атаандаштык жарата турган программаларды жасап чыгара турган болсо, Facebook платформасынан аларды алып сала турганын айтып коркуткан. Сотко бергендердин максаты Facebook'тун Instagram жана WhatsApp менен сатып алуу келишимин жокко чыгаруу жана инновацияны, ачык атаандаштыкты камсыздоо. Facebook болсо, кандай гана айыптоолор болбосун, акырына чейин соттошууга даяр экенин айтууда. Учурда АКШнын президенти Дональд Трамп дагы, жаңы шайланган Джозеф Байден дагы ири технологиялык компаниялар чынында эле ашыкча бийликке жана таасирге ээ болуп баратканына арызданышкан болчу. Эми Facebook компаниясынын соттук иштери Байдендин бийлигинин тушунда карала турган болуп калды окшойт.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Элмурат Асан даярдады.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Ушуну менен Азаттык радиосу 21 декабрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков, бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Бир аздан соң кийинки жарым сааттагы уктуруу башталат. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 21 декабрдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда дүйнөбүй мамлекет деген түшүнүктүн алкагындагы талкуу коомдун диндешкен катмарынын экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Кээ бир адамдардын жаңылыш түшүнүгү боюнча светтиктен соң түшүнүгүндө калуу СССРдин убагындагы атеисттик саясий системаны реставрациялоо деп жаңылыш түшүнүгү.
Ошондой эле Жумгалда 5 жылдан бери өзүнүн 2 бөлмөлүү үйүн мектеп кылып жасап, башталгыч класстын балдарын окутуп келаткан Токтоо Жумастаханов жөнүндө айтып беребиз.
Эмне болгон келет? Доктор азамат, бизге доктор керек, анткени себеби айылыбызда доктор жок да. Туура деп тандап аттым.
Андан тышкары кыргыз улуттук музыкасын оркестрге салууга чоң салым кошкон Борис Феферман тууралуу да баяныбыз бар. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы? Нарын облусундагы жетим тоо темиркенин коргоо кыймылы түзүлдү. Ага жүздөгөн жарандар келгенин активист Тилекмат Кудайбергенов азаттыкка билдирди. Ал өзү кыймылдын төрагасы болуп шайланганын кошумчалады. Кудайбергеновдун айтымында аталган кыймыл жетим тоону иштетүү аракетинен баш тартуу, аны чет элдиктерге бербөөнү жана экологияны сактоону талап кылат. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темиркенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген сөздөр көптөн бери айтылып келүүдө. Президенттин маалымат кызматы кен чет элдиктерге берилет деген билдирүүлөрдү четке каккан. Коронавирустун азыркыдандагы кооптуу жаңы түрү Британиядан башка дагы 3 өлкөдөн табылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда вирустун мутацияланган түрү менен Данияда 9, Нидерланд менен Австралияда бирден учур катталды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон коронавирустун жаңы түрү азыркыга салыштырмалуу 70% жугуштуу деген божомол бар экенин билдирген. Расмий маалыматка караганда Британияда коронавирустун жаңы түрү 1000 ашык кишиден аныкталды. АКШ-да сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабтуу кибер чабуулга жооп кайтарууга чакырышты. Республикачыл сенатор партиядагы президентти ачык сындаган саналуу саясатчылардын бири Митт Ромни кибер чабуулду кооптуу деп атап, Орусия тууралуу кеп козголгондо Трампта сокурдук пайда болот деп сындады. Ал эми сенаттагы демократтардын бири чалгын боюнча комитеттин мүчөсү Марк Уорнер кибер чабуул дагы деле уланып жатышы ыктымалдыгын, ага чара көрүлүшү керектигин айтты. Америкалык атайын кызмат жана мамлекеттик департамент кибер чабуулдун артында Орусия менен байланышы бар хакерлер турат деп эсептейт. АКШнын өкмөттүк мекемелерине кибер чабуул коюлган алгач 13 декабрда кабарланган Кремль өз дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып келүүдө. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов маданият Жалал Абад жолунун курулушу менен таанышты. Анда быйыл жол курулушу боюнча пландалган иштер дээрлик толук аткарылганы айтылды. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта көпкө созулуп кеткен жол курулушу качан бүтүп пайдаланууга берилери айтылган эмес. Бул жолдун курулушуна Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу донорлор акча бөлгөнү менен өкмөт 4 жыл бою долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандай алган эмес. Улам тендер жарыяланып отуруп, акырында 2018 жылы азербайжандык Азвирт компаниясы жеңүүчү деп табылган. Курулуш иштери баштала электе эле тендерден өтүшү жана жеңүүчү компаниядагы шек туудурган жагдайлар ачыкка чыккан. Ушундай чуулуу жагдайлардан улам жолдун курулушу бир канча убакыт бою токтоп калган. Азыр жолдун маданияттан Жалал Абад шаарына чейинки бөлүгү бузулуп, начар болуп кеткени ары бери каттагандарды түйшүккө салып келет. Кыргызстанда бүгүн КМШ мамлекеттеринин эл аралык үмүт кино форуму башталат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, 4 күндүк форумда 30 тасма көрсөтүлөт. Бул ирет иш чара коронавирустан кайтыш болгон кореялык режиссер Ким Ки Дуктун жаркын элесине арналмакчы. Жыл сайын уюштурулуп келген кино форумду өткөрүүгө КМШнын мамлекеттер аралык гуманитардык кызматташтык фонду, Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги, жогорку окуу жайлар жана коомдук уюмдар каржылык колдоо көрсөтүп жатышат.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Азаттык.org.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ааз сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аялда, бул аял артистта, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда дүйнө бий мамлекет деген түшүнүктүн алкагындагы талкуу коомдун диндешкен катмарынын экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Бир тарабы дүйнө бий түшүнүктү жактаса, экинчиси андан баш тартуу күндөйт. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнө бийлик боюнча көз караш кандай? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бирдиев жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Абибилла Ажы, акыркы кезде кыргыз коомунда конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнө бий мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегинде ар кандай ой пикирлер айтылууда. Өлкө мусулмандары үчүн дүйнө бийлик принцибин баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу кандай жыйынтыктарга алып келет? Анын оң жана терс жактарын санап бере аласызбы?
Өлкөбүздөгү светтик мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү ой пикирлердин жаралышы дүйнө бийлик принципти баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу маселесин кандай чечилиши керектигин өзүмдүн конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда диний жана тарыхый далилдердин негизинде кыскача бергенге аракет кылдым. Негизи бул маселе кеңири илимий изилдөөлөрдү талап кылат. Кыргызстандын шартында дүйнө бийлик принципти алып салуунун оң жана терс жактарын азыр дагы да бир жолу айта кетели. Эң биринчи кезекте бул маселе КМШ өлкөлөрүнүн саясий түзүлүштөрүнө салыштырмалуу, араб мамлекеттериндеги саясий түзүлүштөргө салыштырмалуу жана азыркы дүйнөлүк геосаясий абал аркылуу гана чечиле турган иш. Мындай олуттуу маселелерди кууш көз караш менен же жекече бир адамдардын үстүртөрүн караган көз караштары менен чечип саясий чечимдерди кабыл алуу же коомчулукта ар кандай ой пикирлерди жасалма түрдө күчөтүү азыркы учурда мамлекетибизге саясий дестабилизация алып келиши мүмкүн. Кыргыз диний коомчулугунун алдында турган азыркы негизги милдет КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу жергебиздеги диний жетишкендиктерибизди сактап калууда. Мына Орто Азия жана Кавказ республикаларындагы диний жана саясий ашачаучулук себептүү андагы мусулман коомчулуктарынын зыян тартышы азыркы учурда кыйынчылык абалдары эле сиздин койгон сурооңузга жетишерлик жооп. Ошону менен эле бирге араб өлкөлөрүндө болгон окуялар, алардын светтик саясий түзүмдө турушу жакшылап ой жүгүрткөн ар бир кыргызстан жаранын туура диний жана саясий чечимге алып келет деп ойлойм. Демек биз ишти эки ортодон чечишибиз керек. Бул ислам дининин табигый өзгөчөлүгүнө туура келет. Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 143-үчүнчү аятында мындай деп айткан: биз силерди адамзатка күйөө болууңар үчүн жана Алланын элчиси силерге күйөө болуусу үчүн ортолуктун адилеттүүлүктүн үммөтү кылдык. Бечелге жетөөрдүн кереги жок дегенде эле динсиздик коомунан жаңы эле чыгып имандын 6 шартын жана исламдын 5 түркүгүн тургуза алып жаткан коомго светтик деген терминди алып салуу теократиялык мамлекет деген түшүнүккө гана түздөн түз алып келет. Мындан боло турган зыяндарды конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда айтып кеткенмин. Кээ бир адамдардын кээ бир топтордун жаңылыш түшүнүгү боюнча светтик конституциялык түзүмдө калуу СССРдин убагындагы атеисттик саясий системаны реставрациялоо деп жаңылыш түшүнүүдө.
жогоруда өз сөзүңүздө ошол дүйнө бийлик маселеси боюнча конституциялык кеңешмеге кайрылуу жолдодум деп айттыңыз. Бул кайрылууңузда бул маселе шарият өкүмдөрү боюнча алганда коомдун диний даражасына ылайык чечиле турган иш деген дагы бир сөзүңүз бар. Деги эле бул кайрылууңузда кандай маселелерге басым жасадыңыз?
Албетте, бул маселе кыргыз коомчулугунун диний даражасына жараша гана чечиле турган маселе. Шариятыбыз эле кайсы гана болбосун, диний коомчулукка алар көтөрө албай турган диний милдеттерди жүктөбөйт да. Конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумдун өзөктүү мааниси мына ушунда. Жөн гана 5 маал намаз окуган, бирок кеңири, терең диний билими жок мусулман бир туугандарыбыз бул маселеден катаарчылык кетириши мүмкүн. Биз аны түшүнөбүз. Бирок Кыргызстандын чегинде өзүбүздүн аалымдардан фундаменталдуу билимдерди алган, же болбосо сырт жактан эл аралык ислам университеттерин бүтүрүп келишкен жарандарыбыз үчүн бул иш эч кандай талашы жок белгилүү маселелердин катарында эле. Азыркы учурда талаш жаратып жаткан бул иш боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө алардан жардам күтөбүз.
Биз жана дин.
Сиздин баамыңызда мусулман коомчулугу дүйнөбий деген терминди өзү кандай түшүнөт? Аны туура багытта жайылтууга диний лидерлердин салымы кандай болуусу керек деп ойлойсуз?
Менин баамымда Кыргызстандагы мусулман коомчулугу светтик деген терминге өтө бир кескин түрдөгү терс мамилеси жок деп ойлойм. Анткени эгемендүү өлкө болгондон бери эч кандай диний кысымчылыктарга дуушар болгон жок. Кыргыз элибиз дагы эч кандай диний радикализмге барган жок. Ал эми аз сандагы кээ бир билимсиз жаштарыбыздын ар кандай диний радикал агымдарга аралашып кетүүсүнүн себеби замандын талабына ылайык кеңири, терең диний билимге ээ болгон жана азыркы дүйнөлүк саясий абалды жакшы түшүнө билген квалификациялуу диний кадрлардын жетишсиздигинен болуп жатат деп ойлойм. Бул убакытта биз түшүндүрүү иштерин күчөтүшүбүз керек жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүн бул маселеге үстүртөдөн мамиле кылуудан, үстүртөдөн болгон көз караш менен эле чечим кылып коюудан алыс болууга чакырар элем.
Калкынын саны боюнча мусулмандар басымдуулук кылган көпчүлүк мамлекеттерде диний даражасы бизден алда канча жогору турган араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Кыргызстандагы диний абал, мусулмандардын дин тутуу эркиндиги башка дүйнө бийлик түзүлүштөгү кошуна мамлекеттер менен салыштырмалуу канчалык деңгээлде сакталып жатат?
Азыр КМШ өлкөлөрүндө жана араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Ушул светтик түзүлүштө турулгандыгыбызга карабастан Кыргызстандагы мусулмандардын дин тутуу эркиндиги эң алдыңкы орундарда экендиги жалпыбызга маалым. Ал эми мисал алсак, кыз балдардын мектепке жоолук салып баруусу сыяктуу кээ бир маселелерди чечүүдө биз ошол маселелердин башка коңшу өлкөлөрдө кандай абалда экенин түшүнө билип туруп жана ислам дини бизге милдет кылган шариаттык өкүмдөрдүн ички даражаларын так көрө билүү аркылуу анан ошол конкреттүү коомчулуктун диний даражасын так көрө билүү аркылуу гана чечүүбүз керек. Окшогон маселелерде биздин Кыргызстандагы диний лидерлер чогуу биригип туруп бир чечимге келүү жолу менен гана чечишибиз керек.
Акыркы кезде дүйнөбий деген терминдин айланасындагы талкуу диний коомчулуктун экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Социалдык тармактарда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев, муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абалды, конституциялык реформаны жана президенттик шайлоону талкуулаган аудио таралды. Жолугушуунун катышуучулары интернетте тараган аудиону кара пиар, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш катары мүнөздөшүлдү. Бирок коомдун көпчүлүк катмарында диндар адамдар бир беткей эле дүйнөбий түзүмгө каршы тургандай пикир жаралды. Деги эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнөбийлик түшүнүгү боюнча официалдуу позициясы кандай?
Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигин эске алуу менен КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу болгон диний жетишкендиктерибизди эске алуу менен да мен айтар элем, коомчулугубуздагы светтик мамлекет жөнүндөгү талаш ташыштар бизде анча деле курч мүнөзгө эмес. Бул маселени бизди коомдук чыңалууну пайда кылып жаткандыгынын бирден бир негизги себептеринин бири бул массалык маалымат каражаттарындагы, өзгөчө социалдык түйүндөрдөгү, интернет булактарындагы, уюлдук телефондордогу ар кандай аккаунттардагы айтылып жаткан башаламан маалыматтар себепкер деп ойлойм. Ушул жагдайларга байланыштуу сырткаркы үчүнчү күчтөрдүн бузгунчулук иш аракеттеринин курбанчылыгы болуп калуудан сак болууларын коомчулугубузга дагы бир жолу эскерте кетер элем. Жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүнөн бул маселени терең, кеңири жана кылдат диний көз караш менен карап, азыркы учурдагы геосаясий абалды эске алууларын суранар элем.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Эми кабарлардын ачкай мазмунун. Европада коронавирустун азыркыдан да кооптуу жаңы түрү 4 өлкөдөн табылды. Нарындагы жетим тоо темир кенин коргоо кыймылы түзүлдү. Жалал Абад облусунда акыркы 11 айдын жыйынтыгында кыз ала качуу боюнча катталган 19 фактынын дээрлик баары тергөөдөн кыскартылды. АКШда сенаторлор кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президент Дональд Трамптын администрациясын масштабдуу киберчабуул үчүн Орусияга жооп кайтарууга чакырышты. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Нокен районунун тургундары менен жолугушту. Беларусьта жекшембиде Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган кезектеги акциянын 150-дөн ашуун катышуучусу кармалды. Бүгүн Бишкекте эл аралык Үмүт кинофоруму башталат. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Толугураак биздин сайттан окуңуз. Дереги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен 21 декабрдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Нарындын Жумгал районунун Кең Суу айылындагы мугалим Токтожу Мастаханов 5 жылдан бери өзүнүн 2 бөлмөлүү үйүн мектеп кылып жасап, башталгыч класстын балдарын окутат. Бишкектеги мугалимдик ишин таштап, айылына көчүп барган Стаханов азыр бул мектептеги жалгыз мугалим. Кең Суу айылында орто мектеп жок болгондуктан окуучулар коңшу айылга барып билим алууга аргасыз болушкан. Айылдагы мектеп менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова танышып келди.
14 мал чыгат, э?
Ооба. Ушу топкерине кошпой коюп мага. Анан кеттим. Өзүм болсо үйгө эме сабак барам.
Эртең мененки саат 10. Жумгал районундагы Капчыгай тоо ортосунда жайгашкан Кең Суу айылына күндүн бети кеч көрүнөт. Айылдагы Нурбек үндүү жеткинчектер адеп мал чыгарып, андан кийин мектепке жөнөшөт.
Жол менен айдап чыгып, анан элди жакта эски тамдар бар. Кайра кар ийес, анан тиги тоодон бери мээнтип жайлап.
Ушу тоодо айдайт экенсиң да, биякта жайыт деле жок да башка.
Жайыт тоолорго чейин чыгабыз да биз. Жайындачы. Жайындасуларга чейин чыгабыз. Анан ошол жакта булар малдар семирет.
Кең Суу Жумгал районундагы Кабак айыл өкмөтүнө караштуу 6 айылдын бири. Ал райондук Борбор чайектен 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Айылга барган жол катаал. Мында оорукана, мектеп да жок. Ушундан улам 11 жаштагы Нурбек сыяктуу балдар айылдагы жалгыз мугалим ачкан мектепке барышат.
Мына бул мектебибиз. Анан ушинтип жайма-жай басып барып класска туралан жазабыз, окуйбуз. Үй эле. Просто мектеп эле кылып койгон.
Аса кандай мектеп керек эле?
Мага чоң мектеп керек болчу. Чоң, сонун.
Анда мектептерди көргөнсүңбү мисалы?
Көргөн.
Кайсы көргөн?
Ал мектепти эме шаардан көргөм.
Айылга эмнеге мектеп жок айылда?
Айылда билбейм. Мен ойлойм, эч ким аракет кылган эмес деп. Аракет кылса бизде эле чоң мектеп болмок.
Сен чоң мектепте окусаң жакшы окумаксың да, э?
Ооба.
Кандай окуйсуң?
Жакшы эле.
Канча мисалы? 5-4.
5-4. 3 жок. Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба? Ой, эмнеге түштүң мунун?
Мен коё деп жүрүп кетип калдым.
Бул жерде отурабыз.
Жашы 60 жакындаган Токтожу Мастаханов 5 жылдан бери өзүнүн 2 бөлмөлүү үйүн мектеп кылып жасап, башталгыч класстын балдарын окутат.
Эми башталгыч класс деген ошо да балдарын бир бөлөсү. Менде мугалим жок, жалгыз эле мен өзүм. Баардыкөзүм барам, өзүм окутам да. Булар 3-4 класстар. Анан эми бул бөлмөдө 1 класстар 3-ө 1 класс. 2-нчи класс.
2 бөлмөлүү чакан мектепте 4-нчү класска чейинки 11 окуучу бирге окушат. Эскилиги жеткен парта, китептерге карабай, айылдагы балдар мектепке сүйүнүп келишет.
Биринчи 18 болгон, анан 14 болду, 12 болду, быйылкы жылы 11 бала окутту да. Жакын ат менен да барып алып келебиз, келбей калган балдарды. Анан кыйыныраак кыштын күнү суукта кыйыныраак. Эми жай жаз жеңил да. Үч күчтү кошкондо канча болду? 6. 2 экини кошсо? 4. Азамат, нөлгө нөлдү кошсо? Нөл экен э. Мына сен бүт жакшы үйрөнүптүң.
Токтор Жумас Таханов 35 жылдан бери Нарын Бишкектеги мектептерде мугалим болуп иштеп келген. Ал 5 жыл мурун борбордогу ишин таштап, туулу өскөн айылына балдарга билим берүү үчүн көчүп келгенин айтат.
Мен келсем берди 3-чү класста окуй турган балдарды окуя калтырып барбай. Мектеп жоктугунан. Бул үйүмдө эле мектеп болуп алгам. Өзүм жанындагы кичке бөлмөдө өзүнчү дээсе. Бул жерде окууга шарт жок, мектеп жок болгондуктан бул башталыш класс билим алат, калгандары ошо туугандардын үйүнө кетип ошоктан билим алышат да. Кудайга шүгүр, эми дагы ошо 4-кө чейин ар бир өз үйүндө 5-чи класстан баштап ар кайсы бөлөк жактардан окуп билим алып атышат.
Стаханов айылда байбичеси менен турат. Адеп жолдошунун оюн колдогон Анаркүл Абдиева азыр эми анын жалгыз жардамчысы.
Мектеп ачып алып эле анан кайта ушул жака барабыз, жашайбыз деп калды. Анан басып бердик, анан мен дагы келгим келбей бул айылга, анан келип калдым. Эми мейли эми барып мектептен иштейли. Анан бул баланы окутуп атат балдарды. Мен болсо чайын берем балдарга. Баягы шаарга көнө түштүм да. Анан көнүп эле келгим келбей атты. Барабыз, өзүм көнгөн жериме барабыз. Өзүм ушул жакта өскөн жеримде эле жолдошум болбой койду. Анан айла жок мейли эми дедим. Анан экөөбүз бала бакабыз келип кетип атат чайында жардам берип. Анан иштеп атабыз ошентип эле, анан оокаткылып эле башка жүрөбүз. Эми туура эле кылдык деп атабыз, эми айыл үчүн кичине, эми балдарды окусун, жакшыраак эле болсун деп элечи. Туура эле болуп калды, көнүп калдым. Кайта бияка көнүп калдым, башка жака басым келбей калат.
Мектепте кышкысын суук, ушундан улам мугалим үчүн балдарды окутуу менен бирге мектебин жылуулап турууга туура келет.
Кышкысын суук болот, көмүрдөн улам жагып алып турабыз, балдар бай үшүгөсүн деп. Эртең менен жагып, кечке улам улам жагып турабыз. Антпесең суукта кыйыныраак болуп көрөт. Балдар келди, эртең менен эрте жагып коебуз. Кечинде салып коебуз чоң чоңдорунан. Таң атчакты бир жакка салып койсок керек. Эртең менен кайра жаңыртып жагып, анан жылытып алабыз саат 10:00 башталат сабагыбыз.
17 түтүн жашаган Кең Суу айылында электр жарыгынын зымы өтө элек. Өмүр бою шамчырак менен жашаган айыл тургундарына 2 жылдан бери күндөн энергия алган каражат аркылуу жарык киргизилген. А бирок анын кубаттуулугу техника иштетүүгө жетишсиз. Ошондон улам мектептеги жалгыз эскилиги жеткен компьютер такыр күйбөй турат.
Телевизор иштейт. Бул эштен балдарга кээде көрсөтүп беребиз. Ал такай көрсөтүүгө болбойт, анткени электр энергиябыз да жетишпей калат. Ал эми компьютерлер болсо балдарга мындай түшүнүк, жалпы түшүнүк бериш үчүн коюп койгом да.
Сабакты берилүү менен окуган кызыл бет чыт курсактардын замаганы жаңы мектеп. Айылындагы катаал шарттагы жашоодон улам алар келечекте өзү көрбөгөн мугалим, дарыгер болууну самашат.
Доктор азамат, бизге доктур керек, анткени себеби айылыбызда доктур жок да. Туура кесип тандап аттың. Кана Айзат, өзү туруп. Эмне болгуң келет? Ырчы. Бул ырчы да керек бизге азамат. Азыр ырчы болгон анан ырчы керек. Кана Миргүл.
Мен мугалим болгум келет.
Мугалим болгум келет. Анткени себеби мына
мен өзүм чоңойгондо балдарыма билим бергим келет.
Сабак менен аяктады. Бүгүнкү окууш бүттү. Үйгө барып татынакай эс алып.
Токтор Жумас Тахановдун айтымында мындан 3 жыл мурун жаңы мектептин курулуш иштери башталган. А бирок каражат жетишсиздигинен улам чатыры жабылбай, дагы деле ачылбай турат.
2014 жылы Аша жолу менен баштаганбыз. Эл жемөөчүлүк кылабыз деп бирок элдин колунан келе алган жок. Айыл өкмөттөн жемөөчүлүк кылып 2-3 миң сом карап ушу фундаментин стенасы турду да. Эң негизгиси могу терезелери калды. Шубагы бар, потолоктору бүтүрсөк анан мектеп бүтүп калмак да. Бияк 2 бөлмө, бул жагы бир чоң зал, бул жерде коридор кире бериш жери болмок да.
Эки жак араны бир топ чоң
болмок. Чоң чоң мектеп болмок да, анан бүтүп калса эң жакшы болмок. Анан ошо бүтпөй турат да. Эми бул өтө эле көп талап кылбайт. Бир 700-800 миң болсо жасап койсок болмокту.
Балдар күтөт.
Балдар күтүп атат.
Оюнга тойбой турган жеткинчектер эми 4-чү классты бүткөндөн кийин башка айылга же шаардагы туугандарыныкына көчүп барып окуусун улантууга туура келет. Ага чейин аларда билим болгон сүйүүнү жалгыз мугалим Стаханов ойготот. Бир жыл мурун мугалим бул эмгеги үчүн эмгеги сиңген педагог намын алган. Бирок ал үчүн башкы баа балдардын билим экени шексиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Нарын облусу.
Эми маданий баян угабыз. Өткөн аптада Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз эл артисти, дирижер, композитор Борис Ферермандын 100 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өткөн. Кыргыз улуттук музыкасын оркестрге салууга чоң салым кошуп, жүздөгөн ондорду алтын фондко киргизген Феферман тууралуу Мээрим Сайдилкандын баянын угалам.
Борис Фефермандын оркестр үчүн иштеп чыккан Атай Огонбаевдин Ой булбул чармасын Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин мугалими Алия Акылбекова аткарды. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев Петр Шубинден кийин Борис Феферман кыргыздын залкарларынын чармаларына оркестрде өмүр берип, кыргыз искусствосуна эбегейсиз салым кошконуна токтолду.
Мына өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр, Ыбырай Тумановдун сонун чыгармаларын салган мына Боз салкында оркестр аткарганда ушунчалык оркестр үчүн иштеп чыккандыгы өзүнчө эле чыгармага чоң боек берип койгон, чоң кооздук берип койгон. Ушундан эле Борис Фефермандын мыктылыгын белгилесек болот. Атай Огонбаевдин көп чыгармаларын, вокалдык чыгармаларын иштеп чыккан, сахнага Машкотойду оркестрдин кошоосунда алып чыккан биринчи Борис Феферман болуп эсептелет.
1952 жылы дирижер Борис Фефермандын демилгеси менен Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына кыргыз эл аспаптарда окутуу бөлүмү ачылган. Борис Фефермандын «Жамгыр» аттуу чыгармасын Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин окуучусу Никитина Наташа аткарды. Борис Феферман 1951 жылы Наманганда иштеп жүргөндө филармониянын элдик аспаптар оркестринин жетектөө сунушу менен Кыргызстанга чакырылган. Ал Ыбырай Туманов, Атай Огонбаев, Карамолдо Орозовтор менен чогуу иштеп, Ташкенттеги лат аспабын жасаган мастер Петросянга оркестр үчүн өзүнчө комуз, кылкыяк, чопочор, сыбызгы жасаткан. Муну менен ал кыргыздын элдик аспаптарынын табигый үнүн сактап калууга аракет кылган. Ошондон кийин кыргыз эл оркестри элдердин музыкаларын аткарууга мүмкүнчүлүк алган.
Кыргыз элдик искусствосуна, кыргыздын музыкалык илимине чоң билимине кошкон чоң инсан да.
Композитор Акимжан Жээнбай Борис Феферман жан дүйнөсү кыргыз музыкант болгонун белгилейт.
Улту еврей болгону менен кыргыз болуп калган да. Ушул жерге 51 жыл келген экен, ушул жерде катчы болду, ушул жерге коюлду.
Борис Феферман Атай Огонбаевдин Кыз Кербес, Эсимде, Ыбырай Тумановдун Жаш Тилек, Боз Салкын, Паровоз, Кара Тулпар, Токтогулдун Мырза Кербес, Орусча Кайрыма аттуу чыгармаларын оркестр үчүн иштеп чыккан. Борис Феферман иштеп чыккан Атай Огонбаевдин Кыз Кербес чыгармасын Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинин окуучусу Амина Шашекеева аткарды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, дирижер, композитор Борис Фефермандын кыргыз эл оркестри үчүн иштеп чыккан 200 ыры улуттук музыканын алтын фондунда сакталган. Ал өмүрүнүн аягына чейин Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде элдик оркестр бөлүмүндө мугалим болуп иштеген. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттыктын радиосунан 21-декабрдагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турайын. Аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит.org.